Много се радвам да кажа добре дошла в студиото на 12 плюс 3 на госпожа Ольга Зиновиева. Тя е руски обществен деятел, ръководител на Международния научно-образователен център на името на Александър Зиновиев към Московския държавен университет и съпредседател на Зиновиевския клуб към Международната информационна агенция Русия сегодня. Този разговор ще превежда Иван Петров. Добре дошли, здравейте.
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 Разбира се, разкажете ни за това, което правите като ръководител на Международния научно-образователен център на името на Александър Зиновиев. Да кажем на нашите слушатели, че вие сте съпруга на големия руски учен, философ, политик, социолог Александър Зиновиев и сте много близка свързан с всичко, което той е правил. И кои са основните неща във вашата дейност, които държите да излизат на преден план?
Какво е основни направления вашей деятельности, на которых, которые для вас важны, чтобы они были на первом плане?
В этом году исполняется 10 лет.
През тази година се навършват 10 години от деня на смъртта на Александър Александрович.
Его последние слова были.
Последните му думи бяха:
Оля, я знаю, что ты все сделаешь.
Оля, аз знам, че ти ще направиш
всичко. Тебе будет очень трудно.
На теб ще ти бъде много трудно, но ти ще го направиш.
А мне не надо было давать задание, чем мне заниматься дальше.
Така че не трябваше да ми се дава задача с какво да се занимавам по-нататък. Работата с неговото творческо и научно наследство.
Принесение его идей в научной и творческий мир.
Пренасянето на неговите идеи в научния и творческия свят, разпространяването на книгите му, създаването на център,
проведение зиновиевских чтений,
за провеждане на зиновиевски четения,
издание его произведения издаване, по-руски,
издаване на негови произведения на руски и на други езици.
Вот это моя главная работа.
Това е моята основна работа.
Как у каждого нормального гражданина России.
Но като всеки нормален гражданин на Русия. Подчертавам всеки нормален гражданин.
Я несу огромную ответственность.
Аз нося огромна отговорност.
За тот облик.
За облика.
За реноме моей страны на международной арене.
За облика и реномето на моята страна на международната арена.
И в деятельности нашего Зиновьевского клуба, который находится в Международном информационном агентстве России сегодня.
Така че в дейността на нашия Зиновиевски клуб към Международната информационна агенция Русия днес.
И другим съпредседателем этого клуба является Дмитрий Киселев.
А другия съпредседател на клуба е Дмитрий Киселев.
Да, и журналист, и он, собственно, главный.
Да, той и журналист, и директор на агенцията.
Главная задача, вот как мы договорились, когда мы встретились и когда он предложил создать Зиновьевский клуб.
Главната ни задача, както се разбрахме, когато се срещнахме и той ми предложи да създадем Зиновьевския клуб, трябва да кажа, че това беше много смело решение.
Да, вы прекрасно знаете, что
защото прекрасно знаете, че в руското общество днес има обществено мнение.
И есть силы, которые хотят действовать по-своему.
И има и сили, които искат да действат по свой начин.
В известном смысле наша
деятельность. Така че в известен смисъл нашата дейност
вопрекизма.
Носи характера на вопрекизма от думата вопреки. Това не е съпротивление.
Да, это именно вопрекизм. И для меня защита лица моей родины.
Така че за мен защитата на лицето на моята родина.
Что я отвечаю за это лицо.
И осъзнаването на това, че аз също отговарям за това лице.
В особенности после 21 года эмиграции.
Особено след 21 години эмиграции.
Причем я замечу, как это не парадоксально звучит.
Тук трябва да отбележа колкото и парадоксално
моя
да звучи.
Моя позиция, Александра Зиновиева, моя позиция.
Позицията на Александър Зиновиев и моята силно се различаваше от позицията на тези емигранти, които се оказаха в Европа, в Америка и така нататък.
Нека само да направим уточнението за нашите слушатели,
че
Александър Зиновиев е дисидент от съветско време.
Що Александър Зиновиев?
Не дисидент.
Да, но така. Добре.
Категорически
възражаю. Но те иначе той беше изгонен от Съветския съюз.
Да, съвършено верно. Когда вот причисляют такие имена, говорят Солженицын,
разбирается, когато изреждат тези имена, казват Солженицын, Зиновьев Сахаров вместе с вами. Вы тоже
бяхте изгонени и 21 години бяхте в Германия.
Да, 6 августа 78 года.
На 6 август 78 година.
Върнахте се по-късно в Русия, след промените.
Позднее, после перемен, вы вернулись.
Мы вернулись здорово позднее. Мы вернулись в конце июня 99-го
в края на июня 99-го
И мы вернулись в силу тех международных обстоятельств.
И се върнахме поради тези международни обстоятелства.
Когда мы говорим о Югославии,
когато говорим за Югославия, за нахлуването на натовските войски, за бомбардировките на Югославия,
за Александра Зиновьева было невыносимо оставаться в Европе.
За Александра Зиновьева беше непоносимо да остава при тези условия в Европа. И той категорично заяви, аз повече не искам да живея там и се връщам в Русия.
Кое от неговите идеи, от това, което той проповядваше, вие искате да остане? Да бъде ценност в съвременното руско общество?
Преди всичко,
благодаря ви. Благодаря ви за този въпрос.
Прежде всего, идея... Об ответственности за свое
идеята
прошлое,
за отговорността за миналото
анализе
си,
прошлого,
за анализа
прошлого,
на миналото, на коммунистическото минало.
И не зная прошлого,
без да се знае миналото.
Вот России и российскому населению все-таки очень трудно позиционировать.
На Русия и на русското население им е много трудно да се позиционират в съвременния свят.
То, что происходило,
не може да се изхвърли безогледно
понимаете?
Всичко това, което се е случило
знаете,
преди
перестройката. Иван не помнищи родства.
Има такава поговорка Иван, който не помни родството
си. И это всегда чревато страшными последствиями.
Това эти, винаги води до страшни
вот
последици.
Вот эти идеи о коммунизме, о специфике коммунизма.
За коммунизма,
о том,
за спецификата на коммунизма.
Система,
за това каква система е била
собой,
това, какво е носила с себе си.
В чем состояла ее специфика.
В какво е била нейната специфика.
Почему срок существования Советского Союза
защо
был срок
на съществуване на Советския съюз беше съкратен до 70 и малко години.
И то, что Советский Союз не сам по себе
и
распался.
И това, че Советския съюз се разпадна не от само себе си.
Это была долговременная процедура.
Това беше една дълго
над которой работали выдающиеся, интересные, яркие умы на Западе.
Над която работиха много видни, интересни, ярки умове на Запад.
Яркие, знаете, это не обязательно
аналитични
комплимент.
Аналитични центры. Знаете, като казвам ярки, това не задължително е комплимент.
Надо отдавать, отдавать должное врагу в том числе.
Но трябва да отдаваме должното на врага.
И поэтому то, что произошло с Россией, когда говорят, что Советский Союз разрушился,
случи с Россией, когато казват, че Съветския съюз се саморазрушил, тук не може да се използва
вот этом,
възвратния
вот
глагол.
Кричал, об этом говорил Зиновьев.
За това викаше, за това говореше силно Зиновьев.
Той предупреждаваше, че
това преустройство, в което беше хвърлена нашата страна, той я нарече катастройка от думата катастрофа.
И вы понимаете, в одном этом определении
и само в това определение, както разбирате, лежи и обяснението за това, което се случило. Той предупреждаваше, че социалистическата система, както всяка друга, е в период на криза. Кризата е присъща на всяка социална система, кризите се преодоляват обаче. И за това, за да се преодолее тази криза, нямаше нужда да се разрушава.
Кажете ми за днешна Русия, защото ако гледаме основните западни средства за масова информация, в Русия сега се случват само някакви ужасни неща. Има един много лош Путин, който бие по главите прекрасните украинци и изобщо притеснява всички свободни хора по света, включително и собствената си държава.
И въобще притесняет и так смущает, подавляет всех.
И в Русия няма никаква свобода.
В России нет свободы.
И изобщо там е като по времето на Сталин.
И вообще ситуация там сейчас как во времена на Сталин.
Защо беше наложена тази гледна точка?
А почему эта точка зрения так была наложена?
И стана мейнстрим.
Вы знаете, все ведь очень просто.
Знаете ли, всичко по принцип е много просто.
Когда разрушили Советский
Союз, когато разрушиха Советский Союз,
для западного мира Для тех, кто управляет свят, процессами
тези,
които в западном мире,
управляют процессите в западния свят,
прекрасно
разбирате за кого
говорю. Для них состоялась процедура, и можно было уже в их представлении
за тях вече се изпълни
забыть,
една процедура,
забыть об этой стране.
И в техните представи вече можеш да се забрави за тази страна.
Как это происходило с цветными революциями в разных других странах, но Россия...
Както това ставаше с цветните революции в другите страни, но Русия
время,
е друг размер.
Да, то время, когда западные политики, кремлинологи, советологи и так далее в многочисленных центрах.
И в това време, когато западните политолози, кремлолози, советолози и други многочисленните центрове вече започнаха да се занимават с Китай.
А Китай начали буквально на следующий день.
А с Китай започнаха да се
Берлинской стены.
С Китай започнаха да се занимават буквално на другия ден след разрушаването на Берлинската стена.
Громадная страна разрушена.
Те си представяха, че този великан, тази громадна страна,
вот
СССР, е разрушена.
Самая большая ошибка Запада по отношению к России.
В това беше най-голямата грешка на Запада в отношение на Русия.
Если бы в течение этих 20 лет они не спускали глаз с
Россией, ако през тези 20 години те не откъсваха поглед от Русия,
и если бы они продолжали
и ако
продължаваха
да
в течение вот этих лет,
настъпват срещу нея в течение на тези години.
Об этом,
аз говоря за това без всякакви симпатии, както
для
разбирате.
Для них не было бы неожиданностью то сопротивление.
За тях нямаше да е неочаквано тази съпротива и тази мощ, която сега наблюдаваме
в
Русия.
Конечно, действует, прежде всего, Америки на нервы.
Което, разбира се, действа на нервите, преди всичко на САЩ.
Действует всем тем силам,
действа върху всички
считали,
тези сили, които са смятали, че Съветския съюз, страната
Вот это объяснение. А что
вече
касается
срината,
нелюбви к Путину,
е
объяснението. Меня это нисколько не удивляет.
А что се отнася до непризнанта към Путин, това въобще не ме очудва.
Для западного обывателя.
Това е асоциативна фигура за западния снав.
Очень просто, надо сказать, вот он злодей.
Това е много просто. Трябва да се посочи и да се каже, ето това е злодеят, той е виновен за всичко.
Он виноват то, что беженцы сейчас миллионными массами хлынули.
Виновен е за това, че сега милиони беженци нахлуват в Европа.
Украина бедна и страдает.
Виновен е за това, че Украина е бедна и страда.
Все это вместе взятое называется информационная война.
Това взето заедно се нарича информационна война или дезинформационна война.
А има ли Русия сили да се противопостави именно в тази информационна война? Има ли достатъчно ресурс?
Противопоставиться именно
в этом. Вот хороший материален и всякакъв.
Вот вы понимаете, очень хороший вопрос.
Това е много хубав въпрос.
Потому что в течение, я бы сказал так, первых 15 лет,
в течение на първите 10-15 години,
как Советский Союз превратился в Россию,
след като Советский Союз стана Русия,
как Советские Республики получили свободу, как они хотели,
и Советские Республики получиха свобода, както искаха,
вот сама идея, контрпропаганда, но называем вещи своими именами.
Самата идея за контрпропаганда, да наречем нещата с имената си, тя беше оставена на втори план, някъде в ъгъла беше забравена.
И понимаете, получилось, что было потеряно
време. Така, че беше изгубено много
време. Россия потеряла время, потеряла свои
възможности. Русия изгуби време, изгуби възможностите си.
Но, с другой стороны, вы помните состояние, в каком она была?
От другой стороны, спомните си, в какво състояние беше Русия.
Ее распяли. Как Христа.
Тя беше разпъната като Христос.
Ее разобрали на кусочки.
Тя беше разглобена на съставните си части, беше украдена.
Ее ограбили.
Ограбена.
Из нее вывозили все, что можно было вывести.
От нея изкарваха всичко, което може
Где
да се изкара.
Где были те силы, которые могли
противостоять? Тогава бяха тие, къде бяха тези сили, които да могат да се противопоставят
на това? Направление работы знаете с мозгами, оно было запущено. О нем не думали.
Това направление да се работи с ума,
и вот сейчас
беше изоставено,
вот сейчас
не мислиха
с этими с антироссийскими санкциями.
И сега с навлизането на антируските санкции.
Украина и Сербия, Украина и Сирия, это просто повод.
Това, което става в Украина и Сирия, това е просто повод.
Чтобы поставить нашу страну на место.
За да се постави нашата страна на мястото си.
И наконец добиться того, чтобы ее разделить на кусочки.
И накрая да се добият за това, за да бъде, разделена тя на отделни парчета, обаче това по никакъв
Потому
начин
что,
не им се удава.
Вот по старой такой сказке,
защото,
старик
както знаем,
призывает детей и говорит, держитесь всегда вместе.
Според една стара притча, стария човек вика при себе си децата си и им казва, дръжте се заедно.
А синовия говорят, ама мы всесильные, мы молодые и крепкие.
А синовете казват, не, ние сме всесилни, ние сме млади и здрави.
Отец берет веник, который состоит из прутиков.
Тогава той взима метла, която
ломает каждый
пръчки,
прутик.
Разделя ги.
Образ более чем доходчивый.
Чупи,
правда?
Всички пръчки по-отделно и така. Този образ е напълно понятен.
А Россия вместе.
А Русия сега се
понимаете?
Държи заедно.
Вот та территория, та гигантская территория, это уже не одна шестая земная.
Тази гигантская
земля,
территория, това шара, вече не е една шеста от сушата на земното кълбо, но иначе това е огромна страна, която има своята харизма, своята привлекателност, своя увличащ пример, защото ние се съпротивляваме.
И сейчас наша страна находится
в
състоянии
страната ни се намира в доста по лошо състояние, по моите представи.
Чем когда вот состоялась революция, Октябрьская революция.
Отколкото по времето на Октомврийската революция.
Тогда
1917
фраза,
година.
Которая стала уже хрестоматийной.
А тогава фразата, която
молодая
вече стана хрестоматийна.
Молодая республика находилась в кольце врагов.
За младата република, която се намира в кръжение на врагове.
Вот я считаю, что наша страна в данный момент находится в более тяжелом состоянии.
Аз мисля, че страната ни
это
сега
просто,
се намира в много по-тежко положение.
Не просто кольцо врагов.
Това не е просто обръч от врагове. У нас. А това са врагове на прага на дома ти.
Ще оцелее ли Русия при това положение?
Оцелеят ли Русия при това?
При толкова
оцелела.
Много врагове?
Правильно, оцелела.
Оцелеят ли?
Оцелеят. Вы знаете, да. По принципу, опять
ще
же,
оцелее.
Вопрекизма.
Това е пак по принципа на въпрекизма.
Я не хочу сказать, что нам хорошо, когда нам плохо.
Не искам да кажа, че ни е добре, когато ни е зле.
Но бывают такие обстоятельства.
Но има такива обстоятелства,
когда уже личный интерес уходит на второй план.
Интерес остава на втори план.
И когда ты понимаешь, что твоя личная судьба – это судьба твоей страны.
И когато разбираш, че личната ти съдба е, съдба на, е съдбата
ты
на твоята страна.
Ты связываешь свой род, свою семью, свою культуру,
ти
свое образование. Небо над твоей головой с твоей страной.
Своя род, своето семейство, своето образование, небето над главата ти, всичко това свързваш с твоята страна.
И вот этот
страна.
Вот бессмертный полк, который и был на Красной площади 9 мая, вы знаете, это было сильнейшее
бессмертный полк, който беше на Червения площад на 9 мая, произведе най-силно впечатление.
Это вот демонстрация того, что мы живы.
Това беше демонстрация на факта, че ние сме живи. И младите хора също мислят така.
Единственото,
което не ми достигна на този парад на 9 мая, май. Аз очаквах, че
сценария
100% ще прилича на този, когато
съветските
войници хвърляха фашистските знамена към подножието на мавзолея.
Понимаете, вот когда вот идет вот это состояние... Должен быть открыт, а во
да.
Время парада он был закрыт.
И мавзолея трябвало да бъде отворен, а мавзолея беше затворен по времето на
това.
Разбирате
ли, страшное место.
Полуистината
страшная
е
възможност, чтобы
е
туда
страшна възможност
поэтому,
там да проникне лъжата.
Поэтому у моего мужа была очень хорошая фраза.
Затова мъжът ми имаше
назови
една много
друга
добра фраза. Наречи приятеля приятел.
Да, друга другом, а подлеца назови подлецом.
А подлеца наречи подлец.
И у нас этой теме как раз была посвящена выставка.
И на тази тема ние бяхме посветили една изложба.
Которая проходила в Российском государственном архиве социально-политической истории.
В Русский державный архив за социально-политической истории.
И выставка называлась «Его Голгофа».
Изложбата се наричаше «Неговата Голгота».
Вот, и героя назови героем, а врага подлеца назови подлецом.
Героят наречи герой, а подлеца наречи подлец.
Много ви благодаря за този разговор, Олга Зиновиева. Тя е в България като участник в конференцията «Ценностите, които ни обединяват». Една конференция, организирана от Женевския духовен апел, Института за публична политика и Софийския университет, катедрата по арабистика и семиология. Благодаря и на Иван Петров за превода при този разговор.